dia itu seperti bawa kayu bakar yang diikat dengan kain, jadi kainnya dipegang seperti ini, dan nenek-nenek itu terus memandangi Yuni. Mereka itu mendengar, Yuni itu dengar suara orang ini,
"Maleh, ojo turun lagi nih, obrak."
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian Gunung Arjuna via Purwosari yang dialami oleh sobat kembara yang bernama Yuni. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita kali ini dikirim oleh sobat kembara. Namanya Yuni dan dia tinggal di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, kali ini Yuni bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami ketika Yuni ini mendaki ke Gunung Arjuna, tepatnya via Purwosari. Nah, bicara tentang Gunung Arjuna itu kami sering menceritakan, apalagi tentang pengalaman-pengalamanku ketika mendaki ke Gunung Arjuna. Juga gimana cerita tentang dulu almarhum ayahku pernah sempat ngelarang untuk naik ke Gunung Arjuna. Itu sudah tak ceritakan, dan sekaligus juga tak ceritakan tentang pengalaman ayahku ketika mendaki ke Gunung Arjuna bersama teman-temannya waktu itu. Judulnya Alas Wali Jiwo. Jadi mungkin teman-teman yang belum nonton bisa ditonton lebih dulu. Dan pengalaman kami ketika naik ke Gunung Arjuna via Purwosari itu juga pernah tak ceritakan, karena di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang kami alami. Di situ kami ceritakan di judulnya Kantil. Nah, kali ini cerita Yuni ini juga bercerita tentang perjalanan ketika mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari itu. Mungkin bagi teman-teman sudah banyak yang tahu kalau Gunung Arjuna via Purwosari itu banyak sekali situs-situs bersejarah. Jadi banyak sekali situs-situs peninggalan masa lalu yang banyak sekali ada di situ. Nah, karena dulunya di wilayah-wilayah situ itu juga banyak sekali kerajaan, misalnya Kerajaan Singosari, dilanjutkan dengan Kerajaan Mojopahit. Di masa-masa Raja Hayam Wuruk itu ada satu pujangga yang pernah menuliskan tentang kondisi Majapahit waktu itu. Judul seratnya itu Nagara Kertagama. Dan penulisnya ini memakai nama samaran, nama samarannya adalah Empu Prapanca. Di situ dikisahkan ketika Hayam Wuruk mengunjungi lokasi-lokasi candi, di mana lokasi candi ini adalah tempat para leluhur-leluhurnya dulu. Nah, di situ dikatakan banyak sekali rombongan-rombongan yang berjalan menuju ke Lumajang, melewati beberapa kota yang hari ini kota-kota ini nama-namanya mungkin sudah berganti, karena dulu memakai nama kota di zaman masa lalu. Nah, waktu itu Yuni ini dia kuliah di satu universitas di Kota Malang. Waktu itu ada satu kegiatan belajar kelompok, dan Yuni kebetulan satu kelompok dengan satu orang temannya namanya Kevin. Di situ ada juga teman-teman yang lain, dan pada waktu belajar kelompok itu Kevin ini seringkali nunjukkan foto-foto pada saat Kevin ini mendaki gunung. Nah, waktu itu karena Kevin ini ceritanya lagi PDKT dengan Yuni, dan Yuni itu awalnya juga nggak terlalu menganggap serius hubungan itu, tapi seolah-olah Kevin ini ingin sekali dekat dengan Yuni. Dan ada ajakan dari Kevin untuk naik ke Gunung Arjuna via Purwosari ini. Waktu itu Yuni sempat tanya ke Kevin, "Lo kamu memang sering naik gunung, Vin?" Nah, Kevin bilang ke Yuni, "Baru pertama sih, itu pun juga ke Gunung Arjuna itu via Purwosari. Nah, rencananya aku pengen ngajak kamu, juga ngajak yang lain ini. Ada dua orang lagi di situ, laki-laki dan perempuan. Namanya Dewi dan satunya lagi Gofur. Mereka pun bersepakat empat orang ini untuk berangkat melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via Purwosari. Dan satu-satunya yang pernah naik gunung adalah si Kevin ini. Awalnya Kevin itu bilang kalau dia akan bertanggung jawab semua, artinya rute pendakian dan segala macamnya dia yang akan menentukan. Jadi semua ngerasa Kevin yang bertanggung jawab, akhirnya mereka merasa mengiyakan lah, karena sudah ada yang tanggung jawab di situ. Begitu yang hari yang disepakati, di hari Jumat, mereka kumpul. Karena mereka janjian di satu SPBU di Kota Malang, mereka janjian ketemu di situ jam 7 malam. Waktu itu Yuni ini karena sudah dijemput lebih dulu oleh Kevin, dan mereka langsung menuju ke SPBU itu sambil nunggu si Gofur dan Dewi. Ketika ditunggu sekitar setengah jam, belum juga mereka ini datang. Akhirnya cobalah ditelepon, coba di chat, ternyata nggak ada balasan sama sekali, terutama dari si Dewi ini. Gak lama kemudian, sekitar jam 8 malam, Gofur ini telepon ke Kevin, dia ngabari kalau sepertinya mereka ini gak bisa ikut, si Gofur dan Dewi, karena dengan alasan mereka lagi tengkar, mereka lagi ada masalah lah, dan mereka saling ngambek satu sama lain. Lah waktu itu, Kevin coba bilang ke Yuni, ini si Gofur sama Dewi ini kayaknya gak ikut, karena mereka lagi tengkar, lagi ngambek. Lah terus gimana, masa kita berdua, kata Yuni gitu. Ya sudah nggak apa-apa, nanti kan ada aku, di sana juga banyak orang kok Yun. Lah awalnya Yuni itu sempat ragu, tapi karena Kevin ini terus meyakinkan Yuni, akhirnya ya sudahlah, toh sudah dipersiapkan semua. Berangkatlah mereka naik sepeda motor menuju ke Purwosari itu. Jadi begitu masuk di daerah desa itu, desanya namanya Tambak Watu, sebelum memasuki pos perizinan itu mereka masuk ke desa, di mana kanan kiri sudah mulai hutan yang gelap, apalagi waktu itu sudah sekitar jam 9 malam. Begitu mereka sampai di pos perizinan, mereka langsung memarkirkan motor dan langsung registrasi. Awalnya nggak ada keanehan apapun, dan di situ Yuni ini bawa satu karier yang ukurannya 50 liter, dan si Kevin itu bawa satu karier yang ukurannya sekitar 75 liter lah. Nah, Yuni itu bercerita bahwa Kevin ini memang orangnya memang bisa dikatakan sok tahu dan lebih terlihat kayak egois gitu loh. Tapi Yuni awalnya nggak berpikir aneh-aneh, dia hanya berharap mudah-mudahan ketika di gunung ini Kevin itu menunjukkan sikap baiknya. Nah, awalnya seperti itu dan mereka pun berangkat menuju ke atas. Perjalanan pertama Yuni itu sudah merasa ada yang aneh, karena benar-benar suasananya gelap. Jadi sekedar informasi bahwa Yuni ini takut dengan suasana yang gelap, suasana yang sepi. Dan apalagi Yuni pernah bercerita dulu ketika ospek, ketika pembinaan itu, dia pernah dibentak oleh salah satu seniornya, dan waktu itu Yuni ini langsung pingsan. Jadi Yuni itu nggak bisa dengan situasi yang dia tertekan atau dibentak seperti itu. Nah, apalagi dengan situasi yang gelap, sepi, si Yuni ini juga nggak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi ketika masuk ke wilayah hutan, Gunung Arjuna via Purwosari itu, Yuni ini sudah merasa nggak nyaman, apalagi sudah mulai bau dupa yang begitu menyengat sekali. Kita tahu di Gunung Arjuna via Purwosari itu banyak sekali tempat-tempat bersejarah, yang terutama di bagian-bagian situs tertentu itu selalu ada yang menyalakan dupa, dan asapnya benar-benar mengepul dan baunya menyengat sekali. Jadi bagi yang nggak terbiasa dengan bau dupa itu, dia ini akan merasa takut. Yang pertama, yang kedua, dia akan merasa nggak nyaman. Nah, Yuni itu mengalami situasi semacam itu. Ketika jalan pelan sekitar setengah jam, Yuni minta berhenti ke Kevin ini. "Vin, berhenti dulu dong, aku capek." Nah, karena Yuni ini belum pernah sama sekali naik gunung, apalagi ini adalah pendakian pertamanya, dan apalagi situasinya pada waktu itu malam hari. Jadi Yuni itu benar-benar ada perasaan takut, ada perasaan benar-benar dia itu khawatir, dan semua campur aduk di situ. Apalagi di situ Yuni itu benar-benar capek. Nah, pada saat itu Kevin cuma berdiri, dia nunggu. Nggak lama setelah itu Kevin ngajak berangkat lagi. Ayo Yun, berangkat lagi. Yuni itu sempat bilang, Vin, bentar dong, aku capek ini. Aku pengen istirahat sebentar. Tapi Kevin itu seolah menunjukkan wajah yang nggak enak. Jadi seolah-olah Kevin itu agak nggak nyaman gitu loh. Pinginnya dia ini langsung terus jalan. Nah, setelah itu pun Yuni, ya sudahlah, ayo jalan lagi, jalan. Dengan memaksakan diri, Yuni tetap jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Pos 1 namanya Pos Ontoboko. Di situ ada satu gua kecil dan ada semacam pondokan di situ, biasanya untuk tidur para pendaki, juga difungsikan untuk tidurnya para pelaku-pelaku ziarah atau pelaku spiritual di sana. Di dalam pondok itu terlihat nggak seberapa ramai, tapi memang ada beberapa orang, dan di depan pondok ada orang yang seperti membuat api unggun di situ, saling ngobrol, dan suasana sepi, jadi nggak hingar-bingar seperti biasanya. Kevin pun menuju ke satu lokasi di mana di situ ada pohon dengan ukuran yang nggak terlalu besar. Kevin rencana mendirikan tenda di sana. Nah, karena Yuni ini ngikut apa kata Kevin, jadi ya sudah, terserah. Begitu sampai di sana, dikeluarkanlah tenda itu, dikeluarkan semua. Jadi jarak antara Kevin mendirikan tenda itu dengan orang-orang yang membuat api unggun itu agak jauh. Masih terlihat samar-samar, api unggun yang menyala itu masih terlihat samar-samar. Tapi suara orang ngobrol ini sudah nggak terdengar lagi. Jadi lumayan jauh mereka. Begitu tenda sudah didirikan, pada saat Yuni ini bantu untuk masang pasa itu, Yuni itu ngelihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu, dia itu seperti bawa kayu bakar yang diikat dengan kain, jadi kainnya dipegang seperti ini, dan nenek-nenek itu terus memandangi Yuni. Jadi Yuni itu dilihat terus. Lah, karena Yuni itu ngerasa gak nyaman, Yuni itu terus nunduk, jadi seolah-olah mengabaikan adanya nenek ini. Jadi awalnya Yuni berpikiran kalau ini memang orang beneran, dikiranya ini adalah orang yang benar-benar cari kayu bakar, karena terlihat sekali nenek ini bawa kayu bakar yang banyak sekali di belakang diikat dengan kain. Dan nenek itu terus-menerus ngeliatin Yuni. Begitu Yuni sesekali ngeliat, nenek itu masih ada di situ dan terus ngeliatin Yuni. Nah, entah apa yang terjadi, ketika itu Yuni berputar arah di tenda yang sebaliknya, dan Yuni ngelirik lagi ke arah nenek-nenek itu berdiri. Ternyata nenek ini sudah gak ada lagi. Tapi Yuni pada waktu itu nggak cerita ke Kevin, dia terus melanjutkan, dan tas mulai dimasukkan ke dalam tenda, mereka pun masuk dalam tenda. Kevin pada waktu itu membuat satu minuman, teh hangat dan juga coklat, diserahkan ke Yuni dan mereka ngobrol. Nggak lama setelah itu, mereka pun memutuskan untuk tidur. Nah, pada saat tidur inilah Yuni itu minta ke Kevin untuk tas keril itu ditaruh di tengah, supaya mereka nggak berdekatan. Jadi terlihat jelas bahwa Yuni itu sebenarnya nggak nyaman dengan situasi pada saat itu. Karena awalnya sebenarnya si Dewi dan Gofur ini ikut, rencananya Yuni akan tidur satu tenda dengan Dewi. Karena pada saat itu Dewi dan Gofur itu nggak ikut, jadi terpaksa Yuni harus tidur bersama Kevin dalam satu tenda. Jadi Yuni memutuskan untuk naruh tas itu di tengah-tengah. Nah, menjelang tidur, antara sadar dan nggak sadar, Yuni itu merasa ada seperti langkah kaki yang terburu-buru, dak dak dak. Jadi benar-benar seolah-olah badan orang ini benar-benar besar, karena tanah itu benar-benar terasa, dak 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 dak. Begitu mendekati tenda, tenda ini seperti digebrak, buak. Dan seketika itu juga mereka itu mendengar, Yuni itu dengar suara orang ini,
ngale, ojo turunan kini, obrak.
Jadi samar-samar seperti itu. Nah, pada saat itu Yuni itu kaget, dia itu benar-benar duduk dan langsung nyerit, ya Allah, Vin, kenapa itu Vin, ada apa? Nah, Kevin itu juga bangun. Ternyata Kevin itu juga mendengar suara itu. Jadi Yuni itu kembali sadar kalau ini bukan mimpi, ini benar-benar terjadi. Nah, Yuni minta tolong ke Kevin, Vin, kamu keluar, itu siapa? Nah, Kevin itu terlihat sekali kalau takut. Jadi Kevin pelan buka tenda, agak ragu-ragu juga. Terus Kevin memutuskan keluar. Begitu noleh kanan kiri, dikeluarkanlah senter. Dilihat gak ada orang sama sekali. Nah setelah itu pun mereka kembali nutup tenda. Kevin tanya ke Yuni, "Yun, tadi itu orang itu bilang apa ya?" Nah Yuni bilang, "Kayaknya dia nyuruh kita pergi, gak boleh tidur di sini." "Iya, aku juga dengar kayak gitu sih," Kevin bilang gitu. "Ya sudah, Vin, ayo kita pergi aja lah. Jangan ngecamp di sini. Mungkin nggak diperbolehkan ngecamp di sini." "Ya sudah, yuk." Akhirnya dibereskan lah semua barang-barang. Tenda kembali dibongkar. Setelah setengah jam itu, mereka bongkar tenda. Dibawalah tenda itu menuju ke dekat pondokan. Nah, di situ orang-orang yang lagi bakar api unggun di depan yang sambil ngobrol itu masih ada di situ. Terus tanya ke Kevin ini, "Loh, Mas, mau kemana?" Lah Kevin bilang, "Mau dirikan tenda, mau cari tempat lain." "Nggak." Bapak ini bilang, "Loh, tadi kan sampean sudah dirikan tenda di sana, kenapa kok pindah?" "Iya Pak, tadi kami dengar ada yang ngusir, dan tenda kami itu seperti dipukul." "Oh, gondruwo itu Mas." "Ya sudah, sampean lebih baik tidur di dalam pondok aja. Di situ biasanya juga dipakai untuk tidur, sudah nggak usah dirikan tenda." "Oh iya Pak, terima kasih Pak." Kevin pun masuk dengan Yuni ke dalam satu pondok itu. Ada beberapa orang yang sudah tidur di situ. Nah, Kevin pun mulai tidur, mereka pakai sleeping bag. Pagi harinya, ketika mereka bangun, mereka sempat bikin sarapan sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan selanjutnya itu, sekitar jam 7 pagi, mereka langsung menuju ke pos 2. Ketika sampai di pos 2 itu, Yuni itu sempat bilang ke Kevin, karena di situ ada warung di pos 2, Yuni minta beli teh hangat. Mereka istirahat sebentar, beli teh hangat. Terlihat sekali Kevin itu diem, jadi seolah-olah Kevin itu ngambek. Gak tahu kenapa, jadi Yuni itu tetap diem. Setelah mereka minum teh, Kevin bilang lagi ke Yuni, "Ayo jalan lagi yuk, ntar keburu siang." "Ya sudah," jalanlah mereka. Enggak sampai 10 menit sudah sampai di pos 3. Nah, ketika sampai di pos 3 itu, mulailah berjalan ke pos 4. Disitulah Yuni itu merasa kalau Kevin ini sudah semakin menunjukkan sifat egoisnya di situ. Jadi perjalanan semakin berat, semakin menanjak. Yuni itu seringkali minta ke Kevin untuk istirahat. Tapi Kevin seringkali bilang ke Yuni, "Udah jalan lagi aja. Jangan sering-sering istirahat. Nanti kalau sering istirahat kita nggak sampai-sampai." Lah Yuni sempat bilang ke Kevin, karena Yuni ini belum pernah naik gunung. Sekali lagi dia bilang ke Kevin, "Vin, mbok pengertian dikit. Aku kan nggak pernah naik gunung. Apalagi si Dewi yang rencana ikut juga nggak ikut. Aku nggak ada temen. Pelan-pelan. Aku juga pengen sampai." Lah Kevin itu diam sambil berdiri. Ternyata nggak lama istirahat itu Kevin ngajak jalan lagi. "Ayo jalan lagi, jalan lagi." Sampai siang hari. Begitu sekitar jam 2 siang, karena sering kali Yuni ini minta istirahat. Sekitar jam 2 siang mereka masuk hutan yang lebih tertutup lagi, lebih rapat lagi. Di sebelah kanan Yuni itu melihat ada bangunan seperti rumah. Dan terlihat sekali kalau rumah itu atau bangunan itu benar-benar seperti angker. Nah, bagi teman-teman yang sering kali mendaki ke Gunung Arjuna, terutama via Purwosari, pasti tahu tentang bangunan ini. Ada bangunan dari kayu yang di depan ada gapura bertuliskan aksara Jawa di situ. Nah, di situ Yuni itu merasa takut. Dia bilang ke Kevin, "Ayo Vin, jalan lagi Vin, jangan berhenti di sini." "Ya, ayo jalan." Jalanlah mereka. Sepanjang perjalanan itu, semakin terlihat Kevin itu menunjukkan sifat egoisnya. Jadi dia itu seolah mau menangnya sendiri. Ketika Yuni minta istirahat, Kevin selalu bilang, "Udah nanti aja di sana, di pos 4. Kita lebih baik istirahat di pos 4, setelah itu nanti istirahat sebentar, kita lanjut perjalanan menuju ke pos 5. Kalau enggak gitu, kita bisa malam sampai jalan." Nah, disitulah Yuni itu mulai dari hatinya itu sudah mulai merasa enggak enak. Dia itu pengen nangis. Karena dia merasa nggak nyaman, tapi juga nggak bisa nangis. Jadi perasaan Yuni pada waktu itu benar-benar marah, tapi nggak bisa diungkapkan. Jadi Yuni itu diam terus. Dalam hatinya berpikir, "Ya Allah, cukup sekali aja aku naik gunung kalau kayak gini." Jadi dalam hati Yuni seperti itu. Nah, situasi semacam itu terus membelenggu diri Yuni, dan dia benar-benar ngerasa nggak nyaman. Apalagi Kevin ini terus-terusan bilang, "Ayo jalan lagi, jalan lagi, jalan lah." Jadi sambil dia itu nahan rasa marahnya Yuni itu tetap jalan. Sampai di sekitar jam 5 atau setengah 6, di mana hari sudah mulai gelap, mereka sampai di pos 4. Pos 4 ini namanya Eyang Semar. Dan ini merupakan pos yang benar-benar suasana magisnya itu benar-benar terasa. Karena di situ ada patung Semar yang berdiri, juga banyak sekali peringatan-peringatan yang ditandakan di situ supaya tidak membuat keramaian, karena di situ tempat untuk orang bersemedi atau bertapa. Nah, ketika sampai di pos 4 itu, suasana itu sudah mulai benar-benar magis, benar-benar suasana itu ngerasa angker sekali. Jadi Yuni benar-benar semakin takut berada di pos 4 itu. Dia duduk di situ dan Kevin sempat melepaskan tasnya. Ada 6 pendaki di sana. 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Mereka itu seperti istirahat di sana. Jadi sempat ngobrol dan 6 pendaki itu berkata bahwa mereka berasal dari Garut. Jadi bahasa mereka bahasa Sunda. Dan ketika mereka ngobrol sebentar, 6 orang pendaki itu ngobrol satu sama lain. Nah, gak lama setelah itu, sekitar setengah jam setelah itu, Kevin itu balik lagi tanya ke Yuni, "Ayo Yun, kita jalan lagi, sebentar lagi pos 5. Kita nanti bermalam di sana." Lah Yuni karena posisinya capek dan dia itu benar-benar sebel dengan kondisi Kevin waktu itu. Yuni itu bilang ke Kevin, "Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, berangkat dulu. Aku nanti nyusul berangkat sendiri." Lah disitulah mereka mulai konflik dan Kevin itu merasa jengkel juga. Akhirnya, "Ya sudah, kalau gitu aku jalan lebih dulu." Kevin ini ninggal Yuni, dia jalan lebih dulu. Padahal situasi pada waktu itu sudah mulai gelap. Kevin jalan lebih dulu. Awalnya Yuni itu berpikir, "Biarinlah Kevin berangkat dulu. Toh juga ada pendaki lain di sini. Ntar aku bisa bareng mereka." Nah, mulailah ngobrol. "Mas, nanti mau jalan lagi jam berapa? Ini mau selesai sholat maghrib, kita mau jalan lagi," gitu. Nah, pendaki Garut itu bilang ke Yuni, "Mbaknya, memang rombongannya cuma 2. "Iya, Mas. Lu kok ditinggal?" Nah, para pendaki dari Garut itu sempat bilang seperti itu. "Ya, nggak tahu, Mas. Biarinlah," Yuni sempat jawab gitu. Dan para pendaki dari Garut itu yang laki-laki tanya lagi, "Loh, Mbak, kami ini turun loh, nggak naik." Lah di situ Yuni itu kaget. "Loh, kalian itu mau turun?" "Iya, kami itu mau turun, nggak mau naik." "Gini aja lah, apa diantar aja sama salah satu dari kita." Lah Yuni karena merasa sungkan, "Nggak usah Mas, udah biarin aku di sini aja." "Loh, terus kalau pas kita turun gimana? Mbaknya sendirian." "Udah nggak apa-apa, sambil nunggu pendaki lain yang naik, aku bisa bareng." Lah terus orang-orang ini bilang, "Loh, kalau ada pendaki lain yang naik, kalau nggak ada yang naik gimana? Mbaknya sendirian loh di sini. Siapa tahu nanti nggak ada yang naik juga nggak ada yang turun, nggak ada temennya. Mendingan turun aja lah bareng kita." Jadi pendaki-pendaki dari Garut itu sempat nawari seperti itu, tapi Yuni itu masih bingung dengan kondisinya waktu itu. Jadi Yuni sempat diam, "Ya sudah lah Mas, entarlah, gampang lah." Lah setelah mereka itu sholat, mereka sholat, selesai sholat, orang-orang atau pendaki dari Garut itu memutuskan pamit, mereka lanjut turun. Nah disitulah Yuni itu sendirian, benar-benar sendiri. Biasanya di pos 4 itu masih banyak orang. Jadi di pos pendakian, terutama di Purwosari itu biasanya setiap pos selalu ada orang. Entah itu mungkin orang-orang yang pelaku spiritual atau pendaki, selalu ada orang. Tapi pengakuan Yuni pada saat itu, ketika para pendaki dari Garut ini turun, benar-benar suasana sepi dan gak ada orang satupun. Nah disitulah Yuni itu merasa benar-benar semakin jengkel dengan Kevin. Juga dia itu semakin nyesel kenapa dia ikutan naik gunung pada saat itu. Dia benar-benar sedih dan gak terasa dia itu nangis di situ. Di malam itu sekitar jam 7 malam Yuni itu nangis sendirian di satu pos itu. Dan dia itu bingung harus ngapain lagi. Juga nahan rasa capek. Juga dia itu takut dengan gelap, apalagi dengan bau dupa yang benar-benar menyengat. Jadi Yuni itu benar-benar nangis di situ dan nggak bisa nahan air matanya. Dan ketika nangis itu, tiba-tiba dari arah depan itu nenek-nenek yang pada saat itu dilihat Yuni di pos 1 tiba-tiba ada di situ dengan posisi yang sama. Nenek-nenek ini bawa kayu bakar. Dia itu sambil megang selendangnya seperti ini dan melihat terus ke arah Yuni. Nah, pada saat itulah nenek itu tiba-tiba seperti jalan dan gak tahu jalannya seperti apa karena gak dengar suara langkah kakinya. Tiba-tiba nenek ini sudah ada persis di depan Yuni. Dan satu nenek ini bilang ke Yuni, "Duk, ayo melu mbae, mesake kowe ijenan, ayo melu nang omahe mbah." Lah, antara Yuni itu capek atau berhalusinasi, Yuni itu dengar kalau nenek itu sempat bilang seperti itu. Tapi Yuni itu seolah benar-benar masih takut dengan kondisinya dan mengabaikan kata-kata dari nenek ini. "Ndak bah, ndak bah." Sambil terus nangis. "Ayo melu mbae, ayo nang omahe mbah yo. Sake kowe mesake, ayo nak, ayo nduk." Nah, Yuni itu terus nangis. Jadi benar-benar dia itu sudah enggak takut lagi saking dia itu capeknya. Mungkin pada waktu itu Yuni ngerasa ini adalah halusinasi, ada nenek-nenek yang sempat menawarkan ke Yuni. Yuni itu sempat bilang, "Ndak mbah, ndak mbah, di sini aja mbah, di sini aja mbah." Enggak lama kemudian nenek-nenek ini hilang. Dengan sendirinya hilang, Yuni itu terus nangis. Tiba-tiba dia sambil ngusap air mata, dia bingung kan apa yang harus dilakukan. Nah, rencananya Yuni ini ngeluarin HP, dia mau puter musik dengan pelan untuk mengusir rasa jenuhnya, untuk mengusir rasa sepinya supaya sedikit gak takut. Ternyata waktu itu Yuni melihat banyak sekali larangan-larangan untuk membuat kebisingan di sana. Jadi Yuni mengurungkan niatnya, dimasukkanlah HP itu tadi. Gak lama kemudian Yuni itu masih terus berpikir di tengah kesepian itu, di tengah kegelapan malam itu. Yuni itu sempat bingung, apalagi senter juga dibawa Kevin, dia gak bawa senter, penerangan cuma dari HP. Dia bingung, nangis lagi di situ. Gak lama kemudian ternyata Kevin ini turun lagi. Kevin turun lagi minta maaf ke Yuni. "Yun, aku minta maaf ya Yun. Maaf Yun, sorry aku ninggalin kamu Yun." Lah, Yuni itu terus nangis. Terus nangis, gak jawab pertanyaan dari Kevin. Dia terus nangis. Yuni itu terus nangis seperti itu. Akhirnya Kevin itu minta, "Ayo Yun, kita dirikan tenda di sini yuk. Aku minta maaf ya, minta maaf." Dirikan tenda di sana dan Yuni itu pun masuk. Saking mungkin saking capeknya, Yuni itu langsung tertidur di sana. Nah, gak lama kemudian Kevin pun tidur. Di tengah mimpinya itu, Yuni itu merasa kalau dia itu tiba-tiba diajak nenek yang tadi. Jadi nenek ini seperti buka tenda. "Nduk, ayo nduk, ojo nang kene, ayo melu mbah mulih, ayo." Pada waktu itu Yuni itu seolah mau, karena benar-benar situasinya dia itu sebel dengan Kevin dan dia itu menerima ajakan dari nenek ini. Diambillah barang-barang Yuni itu diambil. Jadi yang seolah-olah antara sadar dan gak sadar, Yuni itu mengemasi barang-barangnya, dimasukkan ke tas, dia ikut nenek ini. Dia ikut, diikutilah nenek itu. Nenek itu membawa kayu bakar, sesekali nenek itu berhenti noleh ke arah belakang, ngelihat Yuni. Yuni itu ngikutin terus, seperti masuk ke hutan dan di situ ada rumah. Rumah ini gak terlalu besar, terbuat dari bangunan bambu, anyaman-anyaman bambu. "Masuklah, ayo nduk, melbu nduk." Begitu Yuni itu masuk, di belakang itu ada suara seperti orang yang lagi mukul sesuatu. Tang, 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 tang. Nah, Yuni pun diajak, "Ayo nemui mbahmu yuk, ayo." Itu mbahmu di belakang. Diajaklah Yuni ini sama nenek-nenek itu. Di belakang itu ternyata ada seperti perapian. Di situ ada kakek-kakek, rambutnya panjang digelung ke atas. Dan kakek-kakek ini hanya menggunakan seperti kain putih yang dililitkan di bawah. Dan terlihat sekali kalau kakek ini sedang membuat sesuatu. Nah, semakin didekati oleh Yuni, ternyata kakek-kakek ini membuat semacam senjata seperti keris. Nah, pada saat itulah nenek-nenek ini nyapa kakek itu, "Mbah, iki lho putumu mbah." Nah, kakek itu pun meletakkan semua barangnya, dilihat. "Duk, woi mulai saiki ya duk, mulai ya, woi sojo nang kene, mulai ya." Nah, kakek-kakek itu bilang seperti itu dan Yuni cuma diem. "Wis, hari ini terno mulai, sakno hari ini." Langsung melanjutkan lagi, kakek-kakek itu melanjutkan pekerjaannya dan gak lama setelah itu, "Wis, kue mangan osik," kata nenek-nenek itu. Jadi di situ Yuni makan karena benar-benar Yuni itu ngerasa lapar. Di situ ada singkong rebus dan juga ada minuman hangat. Dimakan oleh Yuni dan setelah minum, Yuni pun ditanya lagi oleh nenek-nenek, "Ayo, wis, mari ini lang turu, weh, sano." Akhirnya tidurlah Yuni di satu seperti apa ini, bambu, bangku yang terbuat dari bambu, atau orang Jawa menyebutnya amben. Yuni tidur di sana dengan seadanya, dan ketika bangun, tiba-tiba Yuni itu bangun ada di satu batu besar. Yuni itu masih bingung loh, ini di mana, dan kondisi sudah matahari sudah mulai terbit. Yuni itu merasa kalau malam itu dia tidur di rumah nenek itu. Dan ternyata ketika bangun pagi hari, dia ada di sebuah batu yang ukurannya cukup besar. Dia bangun dan dia bingung, ini di mana? Dan di sebelah ada pohon-pohon kopi. Dan ada juga pohon-pohon pinus. Yuni ini masih bingung, ini aku tidur di mana? Dia pun bangun, dilihat tasnya ada di sana. Dipakailah tas itu, dia keluar, dan gak lama kemudian ada di jalur pendakian. Coba diingat-ingat lagi oleh Yuni, ini jalur pendakian di pos mana ya? Dia itu masih benar-benar bingung. Nah, gak lama kemudian dia itu bingung, Yuni bingung, ada orang, dia ini naik motor, orang ini naik motor, dan dia bilang, "Domba, mau kemana? Kalau mau turun di sana, Domba, ini di mana?" Jadi bapak-bapak itu membawa arit dan naik sepeda motor. Mungkin bapak-bapak ini mau nyari rumput atau nyari pakan buat ternaknya. Bapak ini pun tanya ke Yuni, "Mbaknya ini mau kemana? Mau turun, Pak. Ini di mana ya, Pak? Loh, ini sudah mau sampai pos bawah, pos perizinan. Sebentar lagi cuma setengah jam mbaknya turun sudah pos perizinan." Nah, Yuni semakin bingung. Padahal terakhir malam itu dia tidur di dalam rumah nenek-nenek itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, "Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak." Yuni pun turun. Ternyata benar. Nggak sampai setengah jam, Yuni ini sampai di pos perizinan. Begitu sampai di pos perizinan, Yuni langsung tanya ke petugas menjaga pos perizinan itu, ditanya, ternyata nama Kevin itu masih ada di situ, dan Kevin belum turun. Ditunggulah oleh Yuni di warung dengan perasaan yang benar-benar masih bingung, kok tiba-tiba aku ada di situ, dan tiba-tiba aku bangun sudah ada di batu itu, gimana ceritanya. Ditunggu sampai siang hari, Kevin belum juga turun. Mulailah bilang dia, Yuni ini tanya ke orang-orang yang ada di situ. Dia cerita tentang pengalaman yang dialami, dan orang-orang itu kayak benar-benar kaget, benar-benar nggak percaya dengan apa yang dialami Yuni malam itu. Sekitar jam 3 sore, turunlah Kevin ini dengan beserta beberapa orang turun. Kevin ini kaget di situ melihat Yuni. Kevin itu tiba-tiba dia itu nangis, dia minta maaf ke Yuni itu. "Aku minta maaf ya Yun, semalam itu aku nyari kamu, kamu nggak ada." Yuni tetap diam. Yuni tetap diam, gak ngomong apapun. Gak lama kemudian, mereka itu ngambil motor dan memutuskan untuk pulang. Karena Yuni pada waktu itu sudah pengen pulang. "Aku anterin pulang, Vin. Atau aku pulang sendiri." Jadi benar-benar mereka itu atau Yuni ini masih benar-benar sebel sama Kevin. Nah, sepanjang perjalanan pulang itu, Kevin ini terus cerita, "Yun, aku kemarin semalam itu nyari kamu. Padahal kamu itu tidur di sampingku, kok tiba-tiba di tengah malam aku lihat kamu sudah nggak ada, tasmu juga sudah nggak ada. Aku kan panik, aku nyari keluar, sampai satu jam kamu nggak ada. Aku balik lagi ke tenda, pagi harinya aku langsung nyari kamu." Jadi Kevin itu terus cerita seperti itu di sepeda motor. Nah, Yuni itu terus diem. Nggak lama kemudian ketika sampai di Malang, Kevin itu berhenti di satu tempat. Dan Kevin itu ngajak Yuni untuk mampir di sana. Kevin cerita lagi, "Yun, aku mau cerita Yun. Sebenarnya yang tak alami itu benar-benar serem. Jadi ketika aku ninggal kamu pertama kali di pos 4, aku jalan sendirian. Aku itu sebenarnya sudah sampai di pos 5 Makuto Romo. Waktu itu aku istirahat sebentar dan aku tuh nggak ngerti ya, tiba-tiba ada kakek-kakek yang datang." Jadi Kevin itu merasa ada kakek-kakek. Dia ini coba pakai sarung atau pakai kain berbalut putih. Dan kakek-kakek itu seperti megang cambuk. Dan kakek-kakek ini seolah marah ke Kevin. Dia mendekati Kevin dan tiba-tiba langsung nyambuk Kevin. Dia bilang, "Iku putuku, duas. Iku putuku, ojo kurang ajar, duas." Kevin itu benar-benar ngerasa cambukan itu benar-benar nyata. Dan diperlihatkanlah oleh Kevin pada Yuni itu bekas-bekas cambukan itu di paha, di punggung bagian belakang. Jadi terlihat memar-memar di bagian itu. Seolah-olah Kevin itu benar-benar dicambuk oleh sosok kakek ini. Disitulah Yuni ini merasa agak kaget. "Loh, kamu dicambuk seperti apa sosok kakeknya?" Yuni mulai penasaran. Ya itu tadi yang tak jelasin, kakek ini rambutnya panjang digelung ke atas rambutnya. Terus dia cuma pakai balutan kain putih. Loh, Yuni ngerasa kok sama seperti yang tak temui. Dan kakek itu sempat bilang, atau nenek itu juga sempat bilang bahwa koniku putuku, Nduk. Aku mesake karo kowe. Jadi kakek-kakek dan nenek-nenek ini merasa bahwa Yuni ini adalah cucunya. Dan kakek dan nenek itu kasihan dengan Yuni, dengan keadaan Yuni pada waktu itu. Sepulangnya dari sana, ketika sampai di rumah, Kevin lagi-lagi minta maaf ke Yuni, dan Yuni cuma bilang, ya udah Vin, aku gak akan mau lagi kamu ajak kayak gini lagi. Dan kamu gak usah lagi deket sama aku. Yuni sempat bilang seperti itu, karena Yuni benar-benar ngerasa kecewa banget dengan Kevin waktu itu. Dan sekali lagi, Kevin itu bilang bahwa malam itu ketika Yuni tidur, Kevin itu sudah melihat Yuni gak ada lagi di sana. Dia menjelaskan berkali-kali itu ke Yuni. Beneran Yun, aku tuh ngelihat kamu gak ada waktu itu. Gak mungkin aku ninggal kamu. Nah Yuni pada waktu itu cuma mengiyakan. Ya sudahlah, pokoknya kamu gak usah deket lagi sama aku. Aku udah gak mau lagi kamu ajak-ajak kayak gini. Disitulah mereka pun berpisah. Dan Yuni pun tanya ke orang tuanya. Karena Yuni penasaran, dia tanya ke ayahnya waktu itu ya. Aku habis naik gunung, diceritakan semua dan mengalami satu kejadian yang benar-benar aneh. Selama hidupnya gak pernah Yuni itu mengalami kejadian semacam itu. Diceritakan dia ketemu dengan nenek-nenek dan dia ketemu dengan kakek-kakek. Dan mereka mengaku bahwa Yuni ini adalah cucunya. Ayahnya itu sempat kaget juga dengan penjelasan dari Yuni. Mosok gitu, Nduk? Iya ya, aku benar-benar ngalami itu. Memangnya ayah pernah punya buyut atau mbah seperti itu enggak yang tak gambarkan seperti itu. Nah ayahnya bilang, ya bisa jadi Nduk, bisa jadi itu ya kakek nenek moyang kita yang dari zaman kerajaan, mungkin seperti itu. Ya yang penting kamu selamat, yang penting kamu sudah nyampe di rumah dengan selamat. Udah kalau kamu enggak punya pengalaman naik gunung, enggak usah naik gunung lagi. Pesan ayahnya seperti itu. Pengalaman yang dialami Yuni ketika mendaki ke Gunung Arjunavia Purwosari itu dialami di sekitaran tahun 2009. Dan sampai hari ini Yuni belum pernah sama sekali naik gunung lagi. Karena Yuni benar-benar merasa kapok dan menyesal dengan kejadian waktu itu. Terutama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kevin. Nah, kita tahu teman-teman kalau ketika naik gunung selalu banyak sekali dari orang-orang itu yang selalu menunjukkan sifat egoisnya. Mungkin karena di sana itu capek dan juga kondisi cuaca yang benar-benar dingin. Banyak sekali orang itu yang memunculkan atau muncul sifat egonya. Ketika di kota dia baik-baik saja, ketika naik gunung muncul semua egonya. Jadi saya jadi teringat dengan kata-kata Sayyidina Umar ketika itu bilang bahwa kalau kamu ingin tahu sifat seseorang, ajaklah dia untuk berkongsi bisnis atau juga safar. Safar artinya bepergian, entah itu naik gunung atau apapun. Jadi pada saat itulah sifat orang aslinya itu benar-benar keluar. Harapan kami ketika naik gunung, ambillah sisi positifnya dan berusahalah untuk melawan ego kita sendiri.